რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისში, ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. ვისმინეთ ახალი ამბები, ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა ტრამპმა საგარეო უწყების მომავალ ხელმძღვანელად დაასახელა ექსონ მობილის თავმჯდომარე რექს ტილერსონი. ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგია არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის შესახებ დამატებით ინფორმაციას ითხოვს. ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამ ქვეყნის საგარეო უწყების მომავალ ხელმძღვანელად დაასახელა ექსონ მობილის ხელმძღვანელი რექს ტილერსონი. ტრამპმა ქებით მოიხსენია ტილერსონი და მას მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ბიზნეს ხელმძღვანელი და საერთაშორისო გარიგებების დიდო სტატი უწოდა. ტილერსონს მჭიდრო კავშირები აქვს რუსეთთან. ეს შეიძლება ორმხრივი შეშფოთების საფუძველი გახდეს სენატში, სადაც რესპუბლიკელებს და დემოკრატებს დაახლოებით თანაბარი ძალები აქვთ და რომელმაც უნდა დაამტკიცოს სახელმწიფო მდივნის კანდიდატურაზე დასახელებული პირი. სენატორმა ჯონ მაკ-კეინმა, რომელიც სენატში შეარაღებული სამსახურების კომიტეტს განაგებს, როიტერს უთხრა, რომ ის შეშფოთებულია, რადგან ყველა მიწის ვლადიმერ პუტინთან ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ტილერსონსო. რუსეთის ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ განაცხადა, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. წინასაარჩევნო პროგრამა, როგორც თვითონ პოლიტიკოსმა განაცხადა, მიზნად ისახავს რუსეთის სამართლიანი და თანამედროვე გახადოს. ოპოზიციონერი თვლის, რომ ნამდვილი არჩევნები არ ყოფილა რუსეთში 1996 წლის მერე და მისი მონაწილეობა არჩევნებში სარგებელს მოუტანს საზოგადოებას, სახელმწიფოს და ყველა კერძო პირს, მათაც ვინც მის იდეებს არ იზიარებს. ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგიის 10 წევრი, ვინც უნდა განსაზღვროს ქვეყნის მომავალი პრეზიდენტის ვინაობა ითხოს, მიეწოდოს მათ დეტალური ინფორმაცია საარჩევნო კამპანიაში დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ რუსეთის შესაძლო ჩარევის შესახებ. სახელმწიფო დაზვერვის დირექტორის ჯეიმს კეპლერისადმი გაგზავნილ ღია წერილში კოლეგიის ეს წევრები აცხადებენ, რომ თვითონ უნდა განსაზღვრონ დაზვერვის სამსახურების მიერ შეგროვილი მასალის მიხედვით ტრამპის და მისი გარემოცვის შესაძლო მონაწილეობა რუსეთის მცდელობაში ზეგავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების არჩევნების შედეგებზე. წერილის ავტორები აცხადებენ, რომ ეს ყველაფერი უშუალოდ არის დაკავშირებული საბოლოო გადაწყვეტილებასთან, შეუძლია თუ არა გახდეს ტრამპს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. გავრცელებული ცნობებით, რომლებიც ოფიციალურად არ დადასტურებულა, იმის შესახებ, რომ რუსეთი კიბერ თავდასხმებით შეეცადა არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენის მოხდენას, მოჰყვა არაერთი მოწოდება, რომ საპარლამენტო გამოძიება ჩატარდეს ამ სფეროში. გერმანია და საფრანგეთი გამოვიდნენ რეკომენდაციით გაუგრძელდეს ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს ვადა. სანქციები რუსეთს ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის გამო დაუწესეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის იარაღი მიაწოდოს სერბიას, რათა წინაღუდგეს მეზობელ ხორვატიაში ნატოს მიერ იარაღის რაოდენობის ზრდას. ყოფილი იუგოსლავიის ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობის ფონზე სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაჩიჩმა განაცხადა, რომ ვუჩიჩი მოსკოვში გაემგზავრება იარაღის თაობაზე მოსალაპარაკებლად. და ბოლოს, საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე დღეს ბრიუსელში მსჯელობენ ევროპარლამენტის, ევროკომისიისა და ევროკავშირის საბჭოს წარმომადგენლები. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე. ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ აქციაზე, რომელიც დაგეგმილია ხუთშაბათს 5 საათზე მთავრობის კანცელარიასთან. ეს გახლავთ სოციალური აქცია, შეიძლება ასე ითქვას, აქცია აქვს თავისი სახელიც, მოვითხოვთ ლარის სტაბილიზაციას და შემცირებაზე უარის თქმას. ლარის სტაბილიზაცია სახელმწიფო სამსახურების რიგითი თანამშრომლების მასობრივი განთავისუფლების ნაცვლად, აღნიშნავენ ამ აქციის ორგანიზატორები, მაღალჩინოსანთა ხელფასების 20%-ით შემცირება, მათი ძვირადღირებული ჯიპების ჩანაცვლება საშუალო კლასის მანქანებით, საწვავის გაძვირებაზე უარის თქმა. აი ამ მოთხოვნით გამოვლენ აქტივისტები ხუთშაბათ 17 საათზე მთავრობის კანცელარიასთან და ერთ-ერთი მათგანი ამ აქციის ორგანიზატორი ლაშა ჩხარტიშვილი უნდა იყოს დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პრემიების და დანამატების გაცემის პრაქტიკა კრიტიკის ობიექტი არაერთხელ გამხდარა საქართველოში, მაგალითად მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველომ გამოაქვეყნა გამოკვლევა 2012-2014 წლებში თვითმმართველობებში პრემიისა და სახელფასო დანამატების გაცემის თაობაზე. ნიო თარხნიშვილმა 2015 წლის 12 ივნისს მოამზადა სიუჟეტი.
გელამ თევლიშვილს, ჟურნალისტსა და კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელს, ხშირად უწევს კახეთის რეგიონის თვითმმართველობების ორგანოებიდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა პრემიებისა თუ დანამატების შესახებ. თუმცა, როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, როგორც წესი, ამ ინფორმაციას სრულყოფილად ვერასდროს იღებს. მისივე თქმით, არის შემთხვევები, როდესაც თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომლებზე სრულიად დაუმსახურებლად და დაუსაბუთებლად გაიცემა პრემიები თუ დანამატები. გელამ თევლიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საგარეჯოს რაიონის მაგალითს იხსენებს.
თვითმმართველობის ორგანოებში რომ ჩატარდა კონკურსი, თანამდებობებზე იყვნენ 10 დღის, 8 დღის დანიშნული პირები და პრემია გამოუწერეს ერთი თვის ხელფასის ოდენობით. საგარეჯოს გამგებენ მოგვითხრა, როცა განმარტება მოუთხოვეთ, რომ რატომ გაიცა პრემია ახლა დანიშნულ თანამდებზე. ეწყინებათო და ეხლა ძალიან დიდი ბოდიში ბიუჯეტთან აქვს საქმე, დუქნის ფულთან კი არა, ეწყინებათ, რას ნიშნავს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელიც 2012-14 წლებში თვითმმართველობებში პრემიისა და სახელფასო დანამატის გაცემის პრაქტიკას ეხებოდა, გიგა გვილავა, ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერი მუშაობდა. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ პრემიებისა თუ დანამატების გაცემისას არ ფიქსირდება არანაირი დასაბუთება იმისა, თუ რის საფუძველზე გაიცემა თანხა ამა თუ იმ თანამშრომლისთვის. მიუხედავად 2014 წლის ივლისში გამოცემული მთავრობის განკარგულებისა, რომელიც საჯარო დაწესებულებებში პრემიის ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცებას ეხება და რომლის მიხედვითაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს გაეწიათ რეკომენდაცია პრემიების ოდენობის გაცემის წესის მიღების თაობაზე, ია გვილავას თქმით, კვლავ ღიარჩება პრობლემა, რადგან მთელი რიგი საკრებულოებისათვის თუ გამგეობებისათვის მთავრობის რეკომენდაცია მხოლოდ რეკომენდაციად დარჩა.
მივიღეთ ათასობით დოკუმენტი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან პრემიებთან და დანამატებთან დაკავშირებით, სახელობითაც არის ეს დოკუმენტები და არცერთგან არ იყო აღნიშნული, რის საფუძველზე გაიცა პრემია და დანამატი. პრაქტიკულად ჩვენ ჰქონდა ამ პერიოდში ეს დიდი შავი ხვრელი, სადაც შეიძლებოდა ამ თანხების ისე განკარგვა, რომ კაცშულს ვერ გაიგო რისთვის და რა დამსახურებისთვის არის გაცემული.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ინფორმაცია 59 მუნიციპალიტეტიდან და 12 თვითმმართველი ქალაქიდან, მათ შორის თბილისის რაიონებიდან გამოითხოვა. გამოკვლევის ავტორები საუბრობენ ტენდენციაზე, რომელიც საკვლევ პერიოდში გამოიკვეთა. მათი თქმით, 2012 წლიდან რეგიონების უმრავლესობაში საგრძნობლად იზრდება გაცემული პრემიებისა და დანამატების ოდენობა. თუმცა, მაინც არსებობს რამდენიმე გამონაკლისი, მათ შორის ესა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. იქ წლიდან წლამდე პრემიებისა და დანამატების გაცემის მაჩვენებელი მცირდება. კიდევ ერთი ასეთი რეგიონი იმერეთია. იქ გაცემული თანხების ოდენობა 2013 და 2012 წლების ანალოგიურ მაჩვენებლებზე ნაკლებია. იგიდან გამომდინარე, რომ ამ ეტაპზე მთავრობის განკარგულებას მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს და შესაბამისად თვითმმართველი ორგანოები არ არიან ვალდებულნი შეასრულონ ეს რეკომენდაცია, გიაგულავა მიიჩნევს, რომ პრემიებისა და დანამატების გაცემის წესის საკანონმდებლო ჩარჩოში უნდა მოექცეს.
პრემიას და დანამატის შეიძლება მიიცე ადამიანს, რომელსაც კონკრეტული დამსახურება აქვს და არა ყოველთვიურად.
ისევე როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული გამოკვლევის ავტორები, ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილიც მიუთითებს იმ მანკიერ პრაქტიკაზე, რასაც სხვადასხვა დაწესებულებებში პრემიებისა თუ დანამატების დაუსაბუთებელი გაცემა ჰქვია. ამავდროულად მისივე თქმით იკვეთება ტენდენცია, როდესაც ყოველთვიურად გაცემული პრემია ადგილს უთმობს დანამატს.
დანამატი ეს არის უმეტესწილად ხელფასის ერთიობენობა და ფაქტობრივად გამოდის ის რომ დანამატები გაიცემა ხელფასის ოდენობის და პლუს სამწეში ერთხელ პრემიერ ჩვენ მოწინააღმდეგობით ამას იმიტომ რომ ამან ფაქტობრივად ხელფასის ერთიობენობის სახე მიიღო და ყოველ თვე ღებულებს თანამდებობისკენ დანამატს
რა შეხება თბილისის მერიესა და საკრებულოს იქ 2012-14 წლებში პრემიისა და დანამატის სახით ჯამში 40 მილიონ ლარზე მეტი გაიცა გამოკვლევის მიხედვით თბილისში პრემიებისა და დანამატების მოცულობა წლიდან წლამდე იზრდება თუ კი 2012 წელს თბილისში პრემიისა და დანამატის სახით 7.2 მილიონი ლარი გაიცა 2014 წელს ამ რაოდენობამ 18.2 მილიონი ლარი შეადგინა გამოკვლევის ავტორთა თქმით არის შემთხვევები როდესაც წახალისების მიზნით საჯარო მოხელეები თანხას კონკრეტული ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთის შესაძენად იღებენ მუნიციპალიტეტების ნაწილში პრემიები თითქმის ყოველთვიურად გაიცემა
Thank you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ახალი ამბების დროა, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგვაცნობს და ამასობაში ჩვენი გადაცემის სტუმარი ლაშა ჩხარტიშვილი შემოვა სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ვარდნას განაგრძობს ლარის კურსი ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით. დღეს კიდევ 4 თეთრით გაუფასორდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.66 თეთრს მიუახლოვდა. საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე დღეს ეგრეთ წოდებული ტრიალოგის ფორმატით იმშელებენ ევროპარლამენტის, ევროკომისიის და ევროკავშირის საბჭოს წარმომადგენლები. მათი შეხვედრა 1 საათში დაიწყება. გაეროს მონაცემებით სირიის სამთავრობო ძალების სამხედროებმა ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთში მოკლეს სულ მცირე 82 სამოქალაქო პირი, მათ შორის 11 ქალი და 13 ბავშვი. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატის წარმომადგენლის რუპერტ კოლვილის განცხადებით, სხვადასხვა წყაროდან მიღებული ინფორმაციით, სირიელი სამხედროები მშვიდობიან მოქალაქეებს სახლებში უარდებიან. პრეზიდენტ ასადის არმიამ რუსი სამხედროების და ირანის მიერ დაფინანსებული შიიტური სახალხო ლაშქრის დახმარებით პრაქტიკულად სრულად დაიკავა აღმოსავლეთ ალეპო, რომელსაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში აკონტროლებდნენ ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის შეიარაღებული რაზმები. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დღეს ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ მის ადმინისტრაციაში სახელმწიფო მდივნის თანამდებობას დაიკავებს ნავთობ კომპანიის ExxonMobil მობილის მმართველი დირექტორი რექს ტილერსონი. მიუხედავად იმისა, რომ ტილერსონს დიპლომატიური საქმიანობის არანაირი გამოცდილება არ აქვს, ტრამპის შტაბის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეუპოვრობის გეოპოლიტიკის ღრმა ცოდნის და მდიდარი გამოცდილების გამო რექს ტილერსონი საუკეთესო არჩევანია სახელმწიფო მდივნის პოსტზე. ამ თანამდებობაზე ტილერსონი უნდა დაამტკიცოს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა, რომლის რამდენიმე გავლენიანმა წევრმა, მათ შორის ჯონ მაკეინმა და მარკო რუბიომ, საგანგაშო უწოდეს ტილერსონის კონტაქტებს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან. გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები მხარს უჭერენ უკრაინის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გაგრძელებას. ბერლინში დღეს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადეს, რომ ევროკავშირის სანქციები უნდა შენარჩუნდეს, რადგან მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება არ სრულდება. მერკელის და ოლანდის განცხადებას ცინიკური და კონტრპროდუქტიული უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კარასინმა, რომელმაც სამშვიდობო შეთანხმების შეუსრულებლობაში უკრაინა დაადანაშაულა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ლაშა ჩხარტიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საუბრობთ აქციაზე, სოციალურ, ასე დავარქვათ, აქციაზე, რომელიც დაგეგმილია ხუთშაბათს 17 საათზე, თუ რამე შეიცვალა, ალბათ ლაშა ახლა გვეტყვის მთავრობის კანცელარიასთან ხუმარ შეცვლილა არაფერი შეიცვალა.
შეიცვალა. სამწუხაროდ ესე გამოვიდა, ჩვენი მეგობრები, ჩვენ მარტო ბუნებრივი არ ვაპირებთ ამ აქციის გამართვას. გარდა იმისა, ჩვენ ვადა რამდენიმე გადავწიეთ, იმ კიდე გამომდენ რამდულად უხეშად როგორც ჩარზე არა ვართ და გვესმის რომ არის რაღაცა ობიექტური მიზეზებიც, მაგრამ ხელისუფლების კმედება მთლიანობაში არ დოებს ადეკვატური რეაგირების დაბეჭდილებას და
გარკვეული მაგრამ აქცია იქნება.
აქცია უცვლელად იქნება მომავალ ხუთშაბათს მაინც. რა შეიძლება თუ რატო პირველად გადაიწია იმის გამო რომ კიდე გარკვეული რაღაც იყო თითქოს და არის სტაბილიზაციის ნიშნები. დიახ და თითქოს და ნუ რაღაცა ადამიანებმა ჩათვალეს რომ შეიძლება რაღაც მოქმედებები ყოფილიყო ადეკვატური ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ჩვენ ეს საბოლოო ჯამში ვერ დავინახეთ. დავინახეთ 10%-იანი როგორც იყო გაცხადებული, ასე თქვათ შემცირება ადმინისტრაციული ხარჯების, მაგრამ შემდგომში გაირკვა რომ ეს შემცირებაც არა ფუფუნების კლების, არამედ კონკრეტული ცოცხალი ადამიანების განთავისუფლების გეგმებს უკავშირდებოდა, რაც ნორმალური არ არის. შეიძლება კი, რა თქმა უნდა, იყოს გარკვეული უცხოები, სადაც გაბერილი იყოს შტატები, მაგრამ მაინც რა თქმა უნდა ამ სოციალური ფონდის გათვალისწინებით ჩვენ მომხრენი ვართ იმის, რომ მაღალ ჩინოსანთა საშუალო რგოლის და მაღალი, ასე თქვათ, რანგის თანამშრომლების ხელფასები შემცირდეს თუნდაც 10% და უფრო მეტი,
მაგრამ ეს შტატები გაიზარდა არჩევნების წინ, როგორც ამბობენ.
არ ვარ გუნებული ამაში, მეტყვი ჩვენ რაღაც ინფორმაციები გვაქვს რომ მათ შორის საკმაოდ მნიშვნელოვან ასე თქვა უცხოებს და სტრუქტურულ დანაყოფებს ეხება ეს შემცირება, ვცდილობთ გადავამოწმოთ, იყო საუბარი მფრინავებზეც, რომელთა გარკვეული ჯგუფის შემცირებაზე იყო საუბარი, თუმცა არ არის გადამოწმებული ინფორმაცია და აქ არ არის ხოლმე ზედმეტ ასე თქვა შტატებზე საუბარი, რომელიც შეიძლება მართლა საარჩევნო ყოფილიყო გამოყენებული, არც ეს არის ნორმალური, მაგრამ ნუ მაშინ გასაგები იქნებოდა კიდევ რაღაც ლოგიკა ხელისუფლების კმედებში, მაგრამ გაუგებარია სრულიად ლოგიკა, როცა არ ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ გურიგაშვილმა ერთ-ერთ ასე თქვა განცხადებაში თქვა, რომ რაღაცა კონფერენციებში მონაწილეობა უნდა შევამციროთ, რაც თავის თუ რეალობა გახდება, ცუდი არ არის. მაგალითად, ვერ ხედავთ იგივე ტრანსპორტის სფეროში, ვერ ხედავთ იგივე პრემიების და დანამატებთან მიმართებაში, ვერ ხედავთ სხვა იმ ზედმეტ ხარჯთან დაკავშირებით, რაც ემსახურება ძირითადად ფუფუნებას, მაღალ ჩინოსნებს. ანუ
ეს უკვე ჩამოთვალეთ ის, რასაც თავაზობთ ხელისუფლებას ლარის სტაბილიზაციის.
ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ბუნებრივი არის ის, რომ ადმინისტრაციული ხარჯები შემცირდეს ფუფუნების, საგნებისა თუ ხარჯების შემცირების ხარჯზე და არა ადამიანების, მაინც ეს უნდა იყოს სამყარო მიმართულება და ამ ხრჩვე ვერ ხედავთ დაწቀბული თუნდაც ტრანსპორტიდან. ნახეთ რომ ეხლა ხანს იგივე 29 სასამართლომ შეიძლება ორი ძვირი ატრიბული ავტომანქანა GPS ასე ვთქვათ ტიპის მანქანებზე იყოს საუბარი და ანუ რაღაც ვერ ვატყობთ რომ მაინდამაინც ხელისუფლება თუნდაც ბიუჯეტის ზონაზე დოკუმენტის სახით ან თუნდაც ხმედებებში რომელიც ეხლა მიმდინარეობს ცდილობდეს დაზოგოს სახსრები რომელიც უნდა იყოს გამოყენებული სწორედ ეკონომიკის სტიმულირებისთვის და ადამიანების თუნდაც სოციალური დახმარებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ზამთრის ფონზე სხვადასხვა ტიპის თუნდაც დოტაციას, იმიტომ რომ რეალობა ძალიან ძიმეა. ჩვენ ვხედავთ, რომ პურის გაძვირება არა მარტო დაანონს და მაგათ მე გუთი კუშინ თვითონ შევიძინე უკვე ასე თქვა გაძვირებული პური და ამის გაძლება, ამ ასე თქვა პურის გაძლება ბევრ ადამიანს უბრალოდ არ შეუძლია, ასე რომ ერთის მხრივ ეკონომიკის სტიმულირება უნდა იყოს გიგმის ნაწილი, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ, ხოლო მეორეს მხრივ უნდა იყოს შემცირება იმ ხარჯების, რომელიც მე იყოს გამოყენებული თუნდაც პირველადი სტარტაპების ასე თქვა პროგრამის რეალური ამუშავებისათვის, იმიტომ რომ ეკონომიკა თუ არ იმუშავებს, ბუნებრივია რომ ციდან ასე თქვა ეკონომიკურ წინსვლა ვერ ჩამოვარდება და სხვა, ან თუნდაც ნაწილობრივ სოციალურ პროგრამებში, რომელიც აუცილებელია განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, რაც ძალიან ძიმეა.
საწვავის გაძვირება უკვე ოფიციალურად დაანონსდა.
საწვავის გაძვირება ერთ-ერთი ის ნაბიჯია, რომელზეც უარის თქმას ვაპირებთ, ესე იგი მოვითხოვთ ჩვენ, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ის 200 მილიონზე იყო თუ არ ვთქვა საუბარი. არ შეიძლება იყოს გადამწყვეტი ზოგადად მოცულობიდან გამომდინარეს სიტუაციასთან მიმართებაში და არ უნდა იყოს ბიუჯეტის შევსება, არ უნდა ხდებოდეს ისე მოქალაქეების ხარჯზე, არამედ უნდა ხდებოდეს სხვა მიმართულებით გადგმული ნაბიჯებით, იმიტომ რომ მე გესმის, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცა თამაშს დაემსგავსა, იმიტომ რომ ერთხელ ესტონურ მოდელის შემოღებაზე იყო საუბარი, მეორეს ხელ ამ დანაკლისის შევსება სხვა მიმართულებიდან მოხდა, ისე რომ საბოლოო ჯამში მსხვილ კომპანიებს არაცხენინეს, მაგრამ ისე ყველაზე დაუცველ რიგით მოქალაქე ბჭყალებში არ მოყოს ეს სიტყვა, მაგრამ მაინც რიგით მოქალაქეების კისერზე უნდა გადავიდეს და საწვავის მიმართულება, რატომ გაოსო ჩვენ ხაზე საწვავს. სიგარეტს შეიძლება კონდეს და თამბაქოს გარკვეული გამართლება და არის პრაქტიკა, სოფლის პრაქტიკა მართლაც, თუ სხვა კმედები ამას ჯაჭვში მიყვება და ცალკე აღებული მხოლოდ გაძვირებით არ შემოიფარგლება, შეიძლება მართლაც დადებითი ეფექტი მოგცეს მწევალ, ესე იგი მოწევის პროცენტული მაჩვენებლის შემცირების კუთხით.
ალკოჰოლმაც
კი ბატონო, ასევე და ეს პრაქტიკა არის საკმაოდ წარმატებული მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, არა მარტო ევროპაში, აზიაში და ბევრ განას და ითვლება რომ ეს სწორია. მაგრამ ამას სჭირდება დამატებით სხვა მიმართულებით იგივე მოწევის აკრძალვაზე იყო საუბარი საჯარო ადგილებში, რაც შეიძლება მკვირეული იყოს, მაგრამ საბოლოოდ კარგი ეფექტი იძლევა, როგორც არის ცნობილი პრაქტიკიდან, მაგრამ ეს არ არის შეიძლება ნაკლებად სადავო იყოს, თუმცა დავა შეიძლება იმაზე რამდა ცრულფასოვანი და ბოლომდე მიყვანილია ეს რეფორმაც, იმიტომ რაღაცები არ მოყვება ამას, რაც უნდა მოყოლოთ და მაგრამ რაც შეეხება საწვავი არის ძალიან ძიმე შემთხვევა და რატომ? არა მარტო საწვავის გაძვირებას, არა მარტო ტრანსპორტის გადაადგილების და მგზავრობასთან დაკავშირებული ხარჯების გაძვირებას გამოიწვევს, არამედ საყოველთაოდ ცნობილია სკოლის დონის სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფიის სწავლებოდა ჩემ დროს, ეხლა არ ვიცი სწავლებოდ თორე კიდე მოყოლებული ყველა ვიცით რომ საწვავის კომპონენტი საკმაოდ საგრძნობია თითქმის ყველა პროდუქტში და მომსახურებაში კურსმა. ყველა პრაქტიკულ არასოს პროდუქტზე მომსახურებას რაც რაღაც ელემენტი, რაღაც ნაწილი არ იყოს საწოთთან დაკავშირებული და ამ ფონზე როცა ისედაც ლარის ინფლაცია იწვევს ფასების ზრდას, კიდევ ამ გაზურების ხელშეწყობა ამ საწოთვის აქციის გაზრის.
მაშინ როცა ნავთობის ფასები ეცემა მთელ მსოფლიოში.
ეს ნორმალური ბუნებრივი არ არის და ნუ ამას ემატება ოლიგოპოლიური ასე თქვა პრობლემა საწოთვის კერა და პრაქტიკულად ბიზნესის ყველა სფეროში, რომელიც არ კონტროლდება, არის ფორმალური სტრუქტურა. სამწუხაროდ შექმნილი ჩვენ გვახსოვს სააკაშვილის პერიოდი, როცა საერთოდ გაუქმებული იყო პრაქტიკულად ეს სამსახური, ეხლა ფორმალურად რაღაც უფრო ხმაურიანი სახელის დაერქვა და თითქოს დაყურადღება მიიქცა, მაგრამ საკმაოდ რომ იდგება ამ სტრუქტურას არანაირი სანქციების გამოყენების უფლება არ აქვს, როგორც შრომის ინსპექციას მაგალითად, შესაბამისად მხოლოდ დეკლარების დონეზე აღიარება რომ საჭიროა თურმე ბაზრის რეგულირება და მხოლოდ ეს ультраლიბერტარიანული მიდგომა რომ აი ყველაფერს ბაზარი დარეგულებს არ არის სწორი, საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ თუ რაღაცას გააკეთებ, მას უნდა მიცე ინსტრუმენტი და საშუალება რომ იმოქმედოს და ჩვენთან ეს არ ხდება, თუნდაც დემპინგური ფასების საკითხი რაც ძალიან აქტუალური თემაა და ამის გამო ცრული ბიზნესი, საშუალო ბიზნესი იღუპება, კლავ და კლავ ძლიერდებიან მსხვილი კომპანიები, რომლებიც საბოლოო ჯამში ისევ და ისევ აზრალებენ მოქალაქეებს, მომხმარებლებს, იმიტომ რომ ოლიგოპოლია და მონოპოლია რომ სიძვირეს და ნაკლებ ხარეს ნიშნავს, ნუ ესეც ელემენტალ
ჭეშმარიტება. საუბარია საყოველთაო დაზღვევის ეს განსაკუთრებული ტკივნეული პრობლემა.
კი ბატონო, ესეც რთული საკითხია, რატომ? ეხლა ეს ადვილად სხვაშვის ეს საკითხი არ ქონდა ჩვენ ჩასმული დღის
ფიქსში,
მაგრამ სხვაშვის აქტუალური თემა და რა ეს გამორიცხული ნენოლა გაიზარდოს ხოლმე ამ საკითხების, რადგანაც ერთის ხრივ ეს დასაბუთება რაც მოვისმინეთ რომ რათუ ხომ ჯობია რომ ღარიბმა მეტი მიიღოს ვიდრე თქვა საშუალო საშუალო ფონდის პრობლემა ზოგადად საქართველოში არსებობს და ვის შეიძლება საშუალო და ერქვას ეს კიდევ ცალკე თემაა, მაგრამ დავანებოთ თავი. ზოგადად დიდი კონტრასტი ღარიბებს და ასე თქვა შეძლებულებს შორის ყოველთვის არის პრობლემების საწინდარი და ნუ ესეც ალბათ 200-300 წელია ფრანგი გამატლებელი და მოყოლებული ცნობილი ამბავია, მაგრამ პრობლემა რაში? ანუ ესე მარტივად არ არის ეს საკითხი, რატომ? მაგალითად, ავიღოთ ყველაზე ესეც თვითონ სოციალურად დაუცველი, ხო, რომელსაც 70% უფარავს სერვისის რაიმე ტიპის დახმარების სახელმწიფო საყოველთაო დაზღვევით და თუ კი მას დაჭირდა მაგალითად მართლა დაიფაროს და მე მყავს ესეთი მეგობრები და ალბათ უმრავლესობა შეიძლება ხცელ დაუსულ და ბაზაში არ იყოს, მაგრამ ახლოს იყოს მასთან თავის საშუალო შემოსავლით და არ ქონდეს არანაირი საშუალება რომ გაიკეთოს აი ერთი ჩემ მეგობარს ჰქონდა ავთვისებიანს ესენი აუაჭდა ფარისებს ჯირკვალზე და ნუ მან რაღაცაა მოახერხა რომ ეს საყოველთაო დაზღვევა რომელიც მართლაც ძალიან კარგი და ნუ ადამიანების განავრცელებელი პროგრამა ერთ-ერთი სადაც კონკრეტული ადამიანები გადარჩენაზე შეგულები საუბრთ ეს პროგრამა იყო ხო და მას 70% არ ყოფნდა ანუ ის 30% რომ ვერ მოეხერხებია რომ დამატებით დაზღვევა არ გაეკეთებია მას და ამის უფლება არ ქონდა კანონულობით ხო უბრალოდ შეიძლება მაგალი ალბათობით შეიძლება მოხდარიყო იმიტომ რომ მაშინ იქნებოდა იმედად იმ ადამიანების გამარეობაში როგორც ჩვენ ხედავთ რავლად როცა გადის SMS შეტყობინებების თხოვნა გადარიცხვის თხოვნა იმიტომ რომ მათ კიდე უფრო მაღალი ესე ვთქვათ მათი 30% შეიძლება თქოს კიდე უფრო დიდია ვიდრე ვთქვათ აი ჩემ მეგობრის რომელსაც ეხო და მოახერხა რომ აი რაღაცა ესე იგი იწვალა სახელმწიფოს მართლაც მადლობა ამ შემთხვევაში და სხვა ადამიანებს გარჩის რომ 70% დაფარა, მაგრამ ის 30% რომ აკრძალული ქონდა მას რომ კერძო დაზღვევიდან მიეღო ამ შემთხვევაში ის მოკვდებოდა. მარტივად რო თქვა. ანუ ესეთი უბრალოდ არ არის საკითხი. ალბათ დამატებით კრიტერიუმების შემოტანა იქნება საჭირო. ჯერ გაწერილი სახით არ ზგვინახავ ჩვენ რას გულისხმობენ, მაგრამ ესე რომ არ შეიძლება არც ერთი კერძო დაზღვეული პირის დამატებით დახმარება სახელმწიფოს ხარჯზე ეს სწორი არ არის, იმიტომ რომ ეს ბევრ ადამიანს მოკლავს უბრალოდ რო თქვა მეტი.
კი. თქვენ საუბრობთ ასევე აი პრემიებზე და ჩვენ ვიცით რომ
პრინციპში
დანამატებით ჩანაცვლებული პრემიებია უკვე, ხო?
სამწუხაროდ ეს საკითხია რომაცა ტრაგიკომედიის სფეროდან არის, იმიტომ რომ ახლა რაც დაარქვა თქვათ მართოს პრეზიდენტს ფადიშახს თუ ესე იგი რა ქვია სულთანს თუ კი მას ექნება ესეთ უფლებამოსილები როგორც ქონდა თქვათ მონარქს მაშინ შეიძლება არ
არის მაგრამ ხელისუფლება შეიძლება იმართლებს თავს იმით რომ რომ არა ეს პრემიები თუ დანამატები თუ მაღალი ხელფასები კორუფცია იქნება და
კი ბატონო პირველად ხაზი უნდა გაუსვას ვიზებს საუბრობ უფრო მეტად ჩვენ ნახეთ ახლა ხანს გამჭოლობა საქართველოს გამოყენებული მასალა სადაც საუბარი იყო ზედ მოადგილეებზე შეგასაკუთრებით სამინისტროსი რომელთაც ისედაც საკმაოდ მაღალი ხელფასი აქვს და ნუ ესე ახლა თუ ადამიანს მორალური მათ რაღაცა კრიტერიუმები არ უშლის ხელს არანაირი რაოდენობა პრემიის და დანამატის არ შეუშლის ხელს რომ ან დამატებით მეტი მოინდომოს და ზოგადად ადამიანის ბუნების ნაწილია თუ სხვა რაღაცთვისაც რა გავითარებული მეტი და მეტი მოითხოვოს და მოინდომოს გაჩნია რის ხარჯზე ხო ჩვენ საუბრობთ ძირითადად რა თქმა უნდა საშუალო და მაღალ რგოლზე რიგით მოხელეებზე რომელთაც სამწუხაროდ რომელთაც იყენებენ როგორც წესი უფრო ხშირად თავის გასამართლებლად მათ მართლა შეიძლება შეირდებოდეთ თქვა კვარტალში ერთხელ იქნება თუ წელიწადში ერთხელ იქნება დამატებით სტიმულირება იმიტომ რომ ისედაც ხშირ შემთხვევაში თუ ეს არ არის ხელოვნური შტატი მათ საკმაოდ დიდი დატვირთვა აქვთ მე გულისხმობ რიგით თანამშრომლებს სხვადასხვა სამინისტროს ხო მათი წახალისების წინააღმდეგი არავინ არ არის უბრალოდ რაღაც წესი უნდა იყოს მეტნაკლებად ადეკვატური თქვა შეიძლება იყოს ყოველ კვარტალური ან მე-13 ხელფასი ან რაღაც ამდაგვარი ეს პრაქტიკა არსებობს სოფლიოში და ამის ფოსფეს თავიდან გამოგონება არ არის საჭირო შეიძლება რომელიმე საშუალო ევროპული ქვეყნის პრაქტიკა იქნას გამოღებული თუ როგორ შეიძლება შეწაახალისო ადამიანი რომელიც ბევრშობს შრომობს ზეგანაკვეთურად შრომობს თქვა გვიანჩება სამსახურში ეს არ არის მართლა თან გამოწეული ესეთი რა მხდება იმიტომ მართლაც ბევრი ადამიანი ღმერთის ხალობით მუშაობს და მართლა ინდომებს გულით და მას სჭირდება დამატებითი სტიმული რომ უკეთეს გააკეთოს საქმე მაგრამ მე არ ფიქრობ რომ რომელიმე ქვეყანაში სოფლიოში ეს მითუმეტეს ესეთი სიხშირით ხდებოდეს მაღალ ჩინასტებთან მიმართება შრომოსაც ისედაც მაღალი ასე თქვა სტაბილური შემოსავალი აქვს და მათ დამატებითი სტიმულირება არ ჭირდებათ საიმისოთ რომ ნორმალურად აკეთონ საკუთარ საქმე. შესაბამისად ფიქრობ რომ მაღალ ჩინოსნების და საშუალო რგოლის მოხელეების შემთხვევაში შეიძლება ან ასაკრძალი იყოს ან ერჯერადი სახე მიეცეს ამას ხოლმე და ხოლმე წლის განმავლობაში და რაღაც ზედაზღვარი უნდა არსებობდეს ბუნებრივია და არ უნდა იყოს ეს ყოველდღიური ესე იგი მეორე ხელფასის ტიპის რაღაც რასაც ხედავთ ხოლმე. ამასთანავე მანქანების საკითხი ხო ჩვენ ხშირად ნახულობთ ყველანი სოციალურ ქსელებში და ისედაც ვიცით რომ ბევრ ქვეყანაში ადამიანები ველოსიპედით გადიან, მეტროთი დადიან, ფეხით დადიან და ასე შემდეგ. შეიძლება ჩვენ ამას არ ვითხოვთ ხოლმე, რომ კიდე თუმცა არ იქნებოდა ორიგო, ვიღაცას მოქალაქეობის შეგნება გამოავლინოს და თვითონ მოიქცეს ეს.
ვითხოვთ საშუალო კლასის.
ვითხოვთ რომ რაღაც საშუალო კლასის მანქანით მაინც გადაადგილენ ქვეყანაში, რომელსაც ძალიან უჭირს. ჩვენ გვაქვს სკვირიკაშვილი, რომელიც თავიდან რამდენიმე ჯერზე ეს თუ ესე ხდება ხოლმე, მახსოვს სააკაშვილი მახსოვს, რომელიც თავიდან ჩარტერული რეისებით აფრინავდა და ორ ოთახიან ნაკირევ ბიზნეს ხორობდა. ნუ რა თქმა უნდა, მოსაწონი იყო გაჭირებული ქვეყნის ასე ვთქვათ პრეზიდენტის ეს აქციელი, რომელიც ძალიან მალე დაავიწყდება. და ყველა შემოჩანს მის ირგვლივ იგივე ბავშვის კვირიკაშვილის შავი ფერის მიკროავტობუსი როგორ გადაადგილდებოდა და ეს ნუ ამდროს მიშენ და საინტერესო რაბიჯი იყო.
ჩვენ დაგჩას უწუთ ნახევარი
და ეს სხვა რამე მივიდა საბოლოო ჯამში დღეს და
კი მინდა კითხო
ეს არის დიდი რესურსი საბოლოო ჯამში ეს არის ცოტა ეს არის 100 მილიონი დოლარი რომელიც მაგალითად საწვავზე შეიძლება არ დაემატებია და მოეკლოთ აი ამ ტიპის ხარჯები.
გასაგებია. და ნუ როდის ესე იგი როდის
მომავალ ხუთშაბათს
მომავალ
ხუთშაბათს გადაიწია ამ თარიღმა 5 საათზე ეს აქცია აუცილებლად
კანცელარიასთან.
კი გამართება შეიძლება ეს იქნება გამთხლებელი აქცია. მე ვფიქრობ რომ ხელისუფლება უნდა იყოს შეიძლება ეხლა მან ჩათვალოს რომ არ არის საკმარისი ასე თქვა მუხტი საზოგადოებაში რომ სერიოზული და მასშტაბური აქციები გაიმართოს თუმცა ყველა ადამიანს თქო რომ ჩვენ არ ვაპირებთ 5 ჩაბას 5 საათზე 22 რიცხვში ხელისუფლების გადადგომის მოთხოვნას ნამდვილად არ ვაპირებთ ამას ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ თავს და საკუთარ ქვეყანასაც დავეხმაროთ და მათაც დავეხმაროთ რომ დროულად გააცნობიერონ პრობლემები იმიტომ რომ დაიწყებული გადადებული პრობლემები საბოლოო ჯამში როგორ მთავრდება საქართველოს ჩვენ ანახი გვაქვს არაერთხელ სხვადასხვა სიმძიმით სხვადასხვა სიმძაფრით ჩვენ უნდა ვისწავლოთ რომ სისტემატურ რეჟიმში ვიბრძოლოთ საკუთარ უფლებებს და არ მივიყავოთ საქმე იქამდე სადაც მოსაბრუნებელი უკვე აღარც ხელისუფლებას აქვს და დასაბრუნებელი და აღარც საზოგადოებას როგორც ხდება ხოლმე ჩვენთან უყვართ თუ ასეთი ჩვევა გვაქვს რომ დითხას ვაცლი დითხას ვითმეთ რაც საბოლოო ჯამში თავდება იმით რომ ერთი ძალა აბსოლუტური ძალა უფლებით იწვევა მეორე ასეთივე ძალით რაც საბოლოო ჯამში შედეგს არ იძლევა
ეს ის არის გამართლებელი
ეს არის გამართლებელი მე ხელისუფლებას მართლაც დღესაც ვაფრთხილებ ხუთ ჩაბათს შეიძლება ეს არ იყოს მასშტაბური თუმცა ყველა მოქალაქეს თქოთ რომ ყოველას გეხებათ ეს და რეალურია რომ ხელისუფლება შეუძლია ნაკლები დახარჯოს საკუთარ თავზე და მეტი მოახმაროს საზოგადოებას. და თუ კი მოხვალ თქვენ ამით თქვენ თავსაც დაეხმარებით, ხელისუფლებას დაეხმარებით და ოპოზიციას დაეხმარებით. წინამძღოლ შემთხვევაში ხელისუფლება გაზაფხულზე მაინც მიიღებს ძალიან სერიოზულ, ასე თქვათ, საპროტესტო მუხტს, რომელიც შეიძლება სულ სხვა და უფრო მძიმე, ასე თქვათ, სცენარით გავითარდეს.
კეთილი. დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება. მადლობთ, ლაშა.
Close your eyes. Rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes. And I will close mine. Close your eyes. Let's pretend that we're both counting sheep. Close your eyes. For this is divine. Music plays. Something dreamy for dancing while we're here romancing. It's love's holiday. Love will be our guide. Close your eyes. When you open them, dear, I'll be here by your side. So won't you close your eyes?
Close your eyes. 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 Put your head on my shoulder and say, close your eyes. And I will close mine. Close your eyes. Let's pretend that we're both telling you. Close your eyes. This is divine. Music plays. Something dreamy for dancing while we're here romancing. It's love's holiday. And love will be our guide. Close your eyes. When you open them, dear, I'll be nearby on your side. So won't you close your eyes? Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes.
Da da pa 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 da 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 ba da ba da de 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 da do de da ba 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 da ba. Close your eyes. Put your head on my shoulder and sleep. Close your eyes. And I will close mine. Close your eyes. Let's pretend that we're both counting sheep. Close your eyes. For this is divine. Music plays. Something dreamy for dancing while we're here romancing. It's love's holiday. And love will be our guide.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გაგახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ სოციალურ აქციაზე, რომელიც დაგეგმილია ხუთშაბათს 17 საათზე. მოვითხოვთ ლარის სტაბილიზაციას და შემცირებებზე უარის თქმას, აღნიშნავენ აქციის ორგანიზატორები. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ერთ ძალიან საინტერესო ინტერვიუს, 26 აგვისტოს ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ გიორგი გოგუამეს ინტერვიუ, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელს თამთა მიქელაძეს ესაუბრა გიორგი და ეზღუნება ძალიან საინტერესო საკითხს. აღმოჩნდა, რომ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თანამშრომლებმა ამ სამსახურის დაარსებიდან 2014 წელს დაარსდა ეს სამსახური, 2016 წლის ივნისამდე სახელფასო დანამატების სახით 300,000 ლარზე მეტი მიიღეს. 300,000 ლარზე მეტი. ამ თანხის დაახლოებით 20% 58,000 ლარზე მეტი დაერიცხა სააგენტოს თავმჯდომარეს ზაზა ვაშაყმაძეს. გიორგი გოგუას საუბარს გთავაზობთ თამთა მიქელაძესთან.
საჯარო სამსახურის რეფორმის 2014 წელს დამტკიცებული კონცეფციით საჯარო მოხელის მიმართ სახელმწიფო დანამატის გაცემის კონკრეტული წესები არსებობს. რამდენად სრულდება ეს წესები რელიგიის საკითხთა კომიტეტის შემთხვევაში?
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შემთხვევაში ჩვენმა მცირე მოკვლევა მაჩვენა, რომ სააგენტოს თავმჯდომარე პრინციპში ამ უწყობის დაარსებიდან ამ დრომდე რეგულარულად იღებს ამ დანამატებს, რომელიც თითქმის უტოლდება ამ მისი ხელფასის ოდენობას და ამასთან ხდება სხვა დანარჩენ დასაქმებულებს ამთანხების გადაცემა ასევე რეგულარული წესით. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში თავმჯდომარისთვის გაცემული სახარფი გაცილებით უფრო მაღალია. იმ პირობებში, როცა ამას რეგულარული ყოველთვიური ხასიათი აქვს და საკმაოდ დიდი ოდენობის თანხებზე ალაპარაკი, ეს აჩენს ეჭვებს, რომ ზოგადად იგივე დანამატებთან დაკავშირებით კანონმდებლობაში არსებული ბუნდოვანი ჩანაწერები, რომელიც კონკრეტულ წყებას და თანამდებობის პირს აძლევს ძალიან მაღალ დისკრეციას, გასცეს თუ არა დანამატებით კონკრეტულ შემთხვევაში, აი ამ დისკრეციის და ბუნდოვანობის არაკეთილ სიმცირე გამოყენება, რომ ცხადია უწყობას გაუჭირდება ყოველ თვე დაადასტუროს, რომ არსებობდა განსაკუთრებული გარემოებები, დაჭვირთვა, ინტენსიური მუშაობა რეგიონებში, ვიზიტები ან ასე შემდეგ, რის გამოც ყოველ თვურად შეიძლება მიზანშეწონილი და აუცილებელი გამხდარიყო დანამატის გაცემა. ყველაზე მნიშვნელოვანი გარემოება ალბათ თვითონ ამ უწყობის საქმიანობაა. ამიტომ რომ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიმართ მისი დაარსების მომენტიდან არსებობს სერიოზული კრიტიკა ადგილობრივ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, რომლებიც რელიგიის თავისუფლების საკითხებზე მუშაობენ. ეს უწყება ჩვენ შეფასებით იყო გავს რელიგიის სამინისტროს, რომელიც ძირითადად მიმართულია იმისკენ, რომ რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებული საკითხები პოლიტიკურ დისკურსში გადაიყვანოს და მის განცხადებებში ღია ჩანს, რომ ის ხშირად ამ საკითხებზე უსაფრთხოების პერსპექტივიდან უყურებს არადმის უფლების პერსპექტივიდან და ძირითადად რაც სააგენტომ გააკეთა, ეს არის ოთხი რელიგიური ორგანიზაციის დაფინანსების მოდელის ამუშავება, რომელიც მის ხელში რელიგიური უმცირესობების კონტროლის და პირველ რიგში მუსლიმი თემის კონტროლის იერარქი გახდა.
საერთოდ საჭიროა თუ არა ზოგადად ეგეთი ორგანიზაციის არსებობა, მით უმეტეს როცა ქვეყანაში ატარებს რელიგიის სამინისტროს.
ჩვენი შეფასებით 2014 წელს ეს ეხლაც არის, რომ ესეთი უწყობა საერთოდ არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ეს არის დამატებითი ბიუროკრატიული რგოლი. ეს ძალიან კაცს ეს უწყება პოსტსაბჭოთა ძალიან ბევრ ქვეყანაში გაჩენილ მსგავს ორგანოებს, რომლებიც საბჭოთა პერიოდში მოქმედი რელიგიის კომიტეტების რეინკარნაციებია ახალ პოლიტიკურ სისტემებში და ისინი ძირითადად სწორედ რელიგიური ორგანიზაციების კონტროლის ვთქვათ მექანიზმით მუშაობენ და სააგენტო სწორედ ესეთი ორგანიზაციაა რეალურად. ის აძლევს რელიგიურ ორგანიზაციებს გარკვეულ დაფინანსებას ან სხვა მატერიალურ ბენეფიტებს. ამის სანაცვლოდ სააგენტო ღია ლოიალობებს იღებს ალკეული რელიგიურ ორგანიზაციების მხრიდან, მაგალითად წარმოახსენე დაფინანსების საკითხი და ამ დაფინანსებას ყველაზე დიდ ოდენობას მუსლიმი თემის სამუფტო სამართლო იღებს და ამ დაფინანსების 75% სწორედ მუფტებისა და სხვა სასულიერო პირების ხელფასებში ხარჯება, ანუ მთელი ეს თანხები გადაეცემათ ამ ადამიანების ხელფასებში, რაც რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მხრიდან კონკრეტული რელიგიური ორგანიზაციის კონტროლის ყველაზე ხელშესახები და ნათელი მაგალითია. ხო, ამდენად ეს უწყება, რომელიც მთლიანად არაეფექტურია, ან მიხედვით იმისა, რომ ეს უწყება პრემიერ-მინისტრის უშუალო დაქვემდებარების ქვეშ არსებობს, სააგენტომ ვერ შეძლო ვერც ერთი რელიგიური კონფლიქტის გადაწყვეტა და რაიმე პრობლემების გადაჭრა და პირიქით, რაც სააგენტო შეიქმნა, იმის შემდეგ მოხდა სწორედ ამ კონფლიქტების კონსერვირება. სააგენტო ვერ გადაჭრა მაგალითად იგივე ბათუმის მეჩეთთან დაკავშირებული საკითხები, ძალიან უხეში საშუალებები გამოიყენა და დეკლარაციაზე მოწერინა ხელი ადგილობრივ სასულიერო პირებს, რითაც პირიქით უფრო გაზარდა წინააღმდეგობა და ანტაგონიზმი მრევლს და ვთქვათ ოფიციალურ რელიგიურ ინსტიტუციას შორის. ამდენად ის სწორედ ამ საბჭოთა ძალიან პრიმიტიული მექანიზმებით მუშაობს, რითაც ის ცდილობს კონტროლის დამყარებას ორგანიზაციებზე და ამ ყველაფერში, ამ უფლებების საწინააღმდეგოდ მომუშავე მანქანის შენარჩუნებაში სახელმწიფო ძალიან დიდ რესურს ხარჯავს ისედაც და ამას ემატება ეს თვითახალისების მექანიზმების გამოყენება, რომელიც ვთქვათ ჩვენ ახლა აღმოაჩინეთ, რომელიც რა თქმა უნდა მიუღებელია და სერიოზულ კრიტიკას იწვევს.
საზღვარგარეთ მივლინებებზე დაახლოებით 100,000 ლარია დახარჯული. ამ კვლევის მიხედვით საზღვარგარეთ მივლინების ხარჯები დაახლოებით 10-ჯერ მეტია ვიდრე შიგნით მივლინების ხარჯები და რამე ეჭვს ხომ არ იწვევს თქვენში ეს?
სააგენტო, რაც დაარსდა იმ პერიოდიდან, ის მუდმივად სხვადასხვა ქვეყნებში ვიზიტებს ახორციელებს. მათი მიზანი არის ის, რომ მოახდინონ შესწავლა ამ ქვეყნებში რელიგიის თავისუფლების საკითხები, როგორ მუშაობს ან მისი მსგავსი ინსტიტუტები, როგორ მუშაობს. რეალურად რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს დაფუძნებაზე მსგავსი რეკომენდაცია ანა თქვა სურვილი არასდროს არ გაჩენია და რელიგიურ ორგანიზაციებს არც ხო ორგანიზაციებს რომელიც ამ თემაზე მუშაობს სააგენტო სადაც საჭიროება და უცხელებობა მისი შექმნის დღიდან ამ დრომდე და ეხლა ეს უფრო დაფრჩას იმიტომ რომ გამოჩნდა მისი ნამდვილი პოლიტიკური განზრახვები და აბსოლუტური არაეფექტურობა სულ ხდება კითხვის ნიშნის ქვეშ ამიტომ სააგენტო ცდილობს სხვა სხვა ქვეყნების ვიზიტების საფუძველზე ასე ვთქვათ მისი ლეგიტიმურობა და მისი არსებობის აუცილებლობა გაამართლოს და თქვა ამბობს რომ ეს სხვა სხვა ქვეყნებში რაღაც მსგავსი პრაქტიკები არსებობს და ესეთი პრაქტიკები ძირითადად არის ნაკლებად დემოკრატიულ ან თქვა იგივე პოსტ საბჭოთა სივრცეში ხდება მსგავსი ინსტიტუტები თვითონ ამ ვიზიტების მიზანშეწონილობაც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში კითხვის ნიშნის ქვეშ ჩნდება მაგრამ ძალიან ხშირად სააგენტო ჩადის ირანში ან სხვა აღმოსავლეთ ქვეყნებში სადაც რელიგიის თავისუფლების კუთხით კარგი მდგომარეობა აშკარად არ არის ხო აი ამ პირობებში მუნდავანია თქვა რატო შეიძლება რესურსები ამ ფორმით იხარჯებოდეს
გარდა ხარჯებისა და რამე სხვა პრობლემებიც ხომ არ იკვეთება ამ ანგარიშის მომზადების პერიოდში
ძირითადი კრიტიკის ადრესატი სწორედ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოა რომელიც პოლიტიკაში ჩანს მთავარი ხარვეზები წაღან პრინციპში ამაზე ვილაპარაკე ეს არის რელიგიის თავისუფლების საკითხების პოლიტიზირების მცდელობა და უფლებებზე მეტად უსაფრთხოების საკითხებზე აქცენტი თქვენიც ალბათ სააგენტოს მიერ მომზადებული პოლიტიკის დოკუმენტი რელიგიის საკითხების სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი სადაც სააგენტომ პირდაპირ გამოაჩინა მისი რეალური სურვილები და განზრახვები მან დაიწყო რელიგიის შესახებ კანონის მიღებაზე საუბარი რეგისტრაციის ახალი წესის შექმნაზე რომელიც რეალურად იყო მცდელობა მთლიანად გადაესინჯა აქამდე არსებული ლიბერალური მიდგომა რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით ეს არის დაფინანსება რომელიც რელიგიურ ორგანიზაციების კონტროლის ძალიან ხილული ინსტრუმენტია სააგენტოს ხელში და ასევე სააგენტოს მცდელობა სწორედ აი ამ რაღაცა ილუზორული ბენეფიტებით მაგალითად სააგენტო ამბობს რომ მუსლიმ თემს გადასცემს მეჩეთებს სინამდვილეში და თქვა სხვა საკულტო ნაგებობებს ხო სინამდვილეში ეს არის ისტორიული მეჩეთები რომელიც ფაქტობრივადაც არის მაგალითად მუსლიმი თემის სარგებლობაში და იქ რეალურად ღვთის მსახურებები სრულდება მაგრამ ამბობს რომ ის ამ ეს საქმე გააკეთა მაგრამ იმ პირობებში როდესაც თვითონ სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონში დისკრიმინაციული ჩანაწერი კვლავ არსებობს რომელიც რელიგიურ უმცირესობებს არ აძლევს შესაძლებლობას მათივე ისტორიული ნაგებობის საკუთრებაში მიღების და დღეს ეს მეჩეთები თუ სხვა საკულტო ნაგებობები რელიგიურ ორგანიზაციებს დროების სარგებლობაში აქვს ამ და იმ პირობებში როდესაც დღეს რესტიტუციის პოლიტიკაზე ფიქრის კერ დაუწყია სააგენტოს და ძალიან ბევრი საკულტო ნაგებობა გვაქვს რომელზეც რომელსაც მაგალითად მართლმადებელი ეკლესია ფლობს და სარგებლობს ამ შენობებით რა თქმა უნდა ის ყველა ეს პოზიტივი რასაც ის უთითებს რომ თითქოს გაკეთა არის ილუზორული არაეფექტური და რაღაც მოჩვენების შექმნა რომ რაღაცა საქმიანობა სააგენტო ეწევა ამდენად ხო ყველა ის აქტივობა რომელიც 2014 წლის პერიოდიდან მისი დაფუძნებიდან სააგენტოს აქვს განხორციელებული ამ ანგარიში შეფასებული და გაკრიტიკებული იქნება
ეს იყო ჩემი კოლეგის გიორგი გუგუას ინტერვიუ თამთა მიქელაძესთან არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელთან თამთა საუბრობდა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თანამშრომლებზე თანამშრომლების მიერ მიღებულ დანამატზე, სახელფასო დანამატზე 2014-2016 წლებში 300,000 ლარზე მეტი მიიღეს მათ დანამატის სახით. დღევანდელ განაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ სოციალურ აქციაზე, რომელიც დაგეგმილია ხუთშაბათს 17 საათზე კანცელარიასთან. მოვითხოვთ ლარის სტაბილიზაციას და შემცირებაზე უარის თქმას აღნიშნავენ აქციის ორგანიზატორები. ლარის სტაბილიზაცია სახელმწიფო სამსახურის რიგითი თანამშრომლების მასობრივი განთავისუფლების ნაცვლად უნდა მოხდეს მაღალჩინოსანთა ხელფასების 20%-ით შემცირებით, მათი ძვირადღირებული ჯიპების ჩანაცვლებით საშუალო კლასის მანქანებზე და საწვავის გაძვირებაზე უარის თქმით, აღნიშნავენ ამ აქციის ორგანიზატორები. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვარ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. დატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გევშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.